Og så skal den have på alle hylder, ikke? Og jeg har indledningssangen, den skal hedde Helger Danske, Helger Danske, det er mig, og sammen med dig kan vi bygge broer til hele denne jord. Det bliver så skønt, så klimagrønt, som et slot af det pureste skrot.
Velkommen til Hverdagens Klimahelte, en podcastserie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. Jeg hedder Lene Ortsen Fosgaard, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Den heltinde, som du nu skal møde, kalder konsekvent det, jeg laver, for podcastning. Hun har aldrig selv lyttet til en podcast, men det kommer hun til nu, lover hun. Og det tror jeg på, for hvad end Anne-Marie Helger, skuespiller, komiker, fodfolkets dronning, som de hjemløse kalder hende, har kastet og stadig kaster sig over, så er det med hjertet forrest. Samtidig er hun drevet af en nysgerrighed, og med den også en ukuelig kampgejst, der skal opmuntre og hjælpe de stemmer, der ikke selv kan råbe højt. Klimaet er en af de stemmer. Men lad os nu kom i gang. Vi skal op på anden sal.
Goddag.
Det er som at komme ind i et teater.
Ja. Det er det faktisk. Jeg er så kommet ind i en kulisse. En 40 år gammel kulisse. Altså, vi har boet her i 40 år, Jeppe og jeg. Og vi har arvet alle mulige gamle ting hver især. Der er flyl, et kæmpe flyl, som Jeppe selv har istandsat, sådan så det spiller rigtig fint. Og så er der alle hans brors billeder, Lars Helveg. De fleste kender Lars Helvegs maleri. Det er damen med flaskerne, som hænger nede i, på Café Wilder, og som altså, Lukas Graham har brugt det til cover til alle sine plader.
Vi sidder hjemme hos dig, og vi har fået en præsentation, lige da vi kom ind, af det her helt forunderlige sted, du bor. Meget eventyrligt, og jeg har jo altid set dig som sådan et vildt landskab, af kulørt og levende og protesterende. Du er eventyrlige kostymer og kjoler, og så har du et tydeligt bankende hjerte for retfærdighed, og derfor har du også et bankende hjerte for klimaet. Du har lige haft fødselsdag.
Ja.
Stort tillykke.
Tak.
78 lys i lagkagen.
Ja.
Vil du starte med at sætte nogle ord på dig selv?
Ja, altså privat, der er jeg jo bare mig. Og nu, da du skrev til mig, at jeg skulle være en af hverdagens heltinder, så vil jeg sige, at jeg synes altså mere, jeg er en af hverdagens klodsmajor. Jeg synes ærligt talt selv, jeg er vanvittigt upraktisk, og jeg er et sindssygt rodehoved. Jeg bliver jo kaldt rig, så det er roderi. Og min mor sagde altid, Anne-Marie, gør nu det færdigt, du er i gang med. Og det kan jeg aldrig finde ud af. Jeg har 117 forskellige ting kørende på én gang. Og så er jeg sådan en pyntedukke. Jeg elsker pynt. Og nu, når jeg beskriver mit hjem, så lyder det meget sådan rigt.
Men det er det ikke. Det er et maskandiserhjem, ikke? Det er skrammel. Jeg elsker skrammel. Jeg kan faktisk ikke, hvis jeg skulle have smykker, så ville jeg blive nervøs, hvis jeg skulle have ægte smykker. Jeg vil have noget, der glitrer og glimter og ikke er noget. Og så er jeg tungsindiger. Det er jeg absolut. Jeg har et mørkt sind, og jeg ser altid, jeg tager forskud på soverne. Og for jeg, så er jeg sikker på at få dem. og latteren ligger slet ikke sådan særlig lige til højre benet for mig. Derfor er det også et stort arbejde for mig, når jeg skal lave noget, når jeg skal optræde, og når jeg skal få folk til at synes, det er sjovt, så er jeg nødt til at forberede det. Jeg er ikke særlig sjov, når jeg improviserer. Synes jeg ikke selv. Det synes Peter Larsen, som jeg spiller sammen med, og har gjort det i mange, mange år, at jeg er, men det er jeg ikke. Jeg ved ikke. Nej, jeg er ikke tilfreds med mig selv. Det er jeg ikke. Og jeg er bestemt ikke tilfreds med mig selv, rent klimamæssigt. Det er jeg virkelig ikke. Jeg træder forkert, helt forkert, alt for meget. Og jeg vil sige, det der med at købe, vi køber sjældent nye ting, fordi vi kan ikke lide nye ting. Og vi har ikke noget fjernsyn. Og vi ser ikke fjernsyn. Jeg kan faktisk ikke se fjernsyn mere. Jeg bliver helt urolig og rastløs, hvis jeg skal sidde foran en skærm. Jeg kan godt holde ud ved at være i biografen, hvis det er noget, der svinger. Jeg skal se billederne selv, så jeg læser bøger. Min far var bibliotekar, og min mor var uddannet sygeplejerske, operationssygeplejerske, men opgav det, da hun blev gift med min far, fordi hun fik alle os børn. Ja, vi er fire. Var fire, nu er vi tre. Og min lillebror, han er lige blevet 75, han er den mest klimaneutrale, altså det menneske, jeg kender, som lever rigtigst. Han bor på Bornholm, og han rører sig ikke, altså han tager ikke færgen over, eller busser, eller tog, eller noget. Han har sin lille bitte bil, som han kører meget sjældent i. Og han lever utrolig asketisk. Det er sådan, jeg gerne vil være. Og det er jeg ikke. For jeg har altså mødt Jeppe, og Jeppe har en stor familie. Eller rettere sagt, han havde tre børn, nu har han to. Og de bor ude i verden. Den ene bor i Zürich, og den anden bor på Mallorca. Og der har vi børnebørn både i Zürich og på Mallorca. Og så har vi jo altså min datter og mine to drenge. Der hører meget rejseri med til, at vi skal se hinanden, og det skal vi. Vi er en meget tæt forbundet familie, som elsker at være sammen. Og vi vil jo gerne se de børn vokse op, så vi rejser. Nu skal vi se, om vi ikke kan finde ud af at køre noget mere med tog.
Der er en hel masse spørgsmål, der står i kø med det, du siger. For det første, før jeg kommer tilbage til det klimamæssigt, for der er jo en væsentlig grund til, at jeg har længe haft kig på dig. Og det er jo fordi, at du ligesom, lige fra barnsben, du er opvokset i Charlottenlund i et meget velhavende hjem, men meget tidligt blev du et menneske, som så den uretfærdighed, der var, og du blev politisk, og du har altid, kæmpet for en bedre verden, sådan som jeg har oplevet dig. Og det skal vi snakke noget mere om, men jeg bliver nysgerrig på det der tungsind, som du nævner, og den kontrast til så at være en komiker, som du kalder dig, og du er skuespiller, og du er entertainer. Jeg startede med at sige, at for mig var du kulørt og levende og protesterende, men jeg tror ikke, der er særlig mange, der vil tænke, at Anne-Marie Helger, hun var et tungsindigt menneske, fordi du spreder rigtig meget lys. Er det en insisteren på at sprede lys og humor og komik, fordi det gør verden sjovere og nemmere og dejligere at være i? Hvordan får du det tungsind hævet op, så det bliver lyst?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det hænger sammen med, at jeg har så meget høflighedsbetændelse. Jeg vil gerne have, at folk har det godt, når de er i selskab med mig. Fordi jeg kan vældig godt lide, når folk er høflige og venlige og taler pænt til mig. Og sådan vil jeg også selv gerne være. Men jeg bliver meget nemt så ophidset, at jeg glemmer, hvordan det nu var, jeg skulle være. Og jeg er opdraget meget konformt, og min mormor og min farmor, mine bedste mødre, de betød rigtig meget for, hvem jeg er blevet, og min far og mor. Det var nogle meget fine mennesker. Mit barndomshjem var et meget fint hjem, fyldt med kultur og musik. Det var gode samtaler, der var omkring middagsbordet, og min far var meget, meget klog og meget tungsindig. Han blev også syg i sit sind og blev indlagt og blev så syg, at han faktisk ikke kunne klare sig uden medicin og være på lukket afdeling og ud igen. Og mor var så tålmodig og passede ham hele hans liv. Og de havde aldrig kendt andre end hinanden, de to, så de var meget, meget, meget forelskede hinanden. Min mormor var meget religiøs, indre missionsk, og hun fortalte kolossalt meget om hendes ture sammen med sin mand, Ansgar. Og de var så indre missionske, at de havde rejst til Indien for at omvende inderne. Men inderne har jo deres egen indre mission, så det kom de ikke så godt afsted med. Men det, hun fortalte, var jo om al den fattigdom og de børn, der sultede ihjel. Og det er det der, jeg siger, det er mærkeligt, at nogen dør af sult, mens andre dør af forstoppelse. Og det var meget, meget tidligt, jeg begyndte at tænke virkelig dybt over det, at vi havde så meget, og jeg sad der og kunne ikke spise den der overflod af lækkerier, der blev serveret på, du ved, altså noget porcelæn, som jeg slet ikke tør tænke, Flora Danica, og med trætårnet sølv, og med stuepiger, der sværmede rundt om ørerne på os, når vi var hos min farmor, og sådan noget. Og så skulle jeg tænke, når jeg lå i min seng om natten, på de der børn nede i Indien, og jeg kunne ikke få det billede væk fra mig, og det har jeg aldrig kunnet. Det er på mine gamle dage blevet helt galt. Jeg kan ikke tåle at blive konfronteret med den virkelige virkelighed. Og derfor så tænkte jeg, jeg er simpelthen et barn, som er blevet så overforkælet og har fået så meget. Og også, jeg vidste også godt, at vores hjem var noget ganske særligt. Alle ville gerne med mig hjem. Og jeg var ikke så meget for at lege med de andre. Jeg sad bare og tegnede mine fine kjoler og påklædningsstore, fra jeg overhovedet kunne sætte en blyant til papiret. Og det var også det, jeg troede, jeg skulle blive. Måske designer eller kjole, kostumier eller sådan noget. Ikke? Men jeg var godt klar over, at jeg var helt vildt overdoseret i vellevnet og alt, hvad man kunne ønske sig her på jorden. Så jeg tænkte, når man har fået så meget, så må man altså dele ud af noget. Og da det magede sig sådan, at jeg på en eller anden måde havde fået min egen platform, fordi den her verden, som skuespilleriverdenen er, den var i hvert fald meget mandsdomineret. Og det var svært for kvinder. Og så efterhånden så tænkte jeg, nej, jeg bliver nødt til at gå min egen vej. Og der var jeg faktisk 40, da jeg først endelig fik taget hul på den. Og så lavede jeg min hedetur, Helgers hedetur, og den blev så vældig, vældig populær. Fordi det var jo kvinder på min egen alder, som skulle se i ørerne, at nu skulle de altså til at gå ind i overgangsalderen og alt. Alle de problemer, der kommer der, og det er for nogle kvinder invaliderende store problemer. For mig var det slet ikke så slemt. Jeg havde nogle frygtelige hedeture. Dem har jeg stadig væk. De går aldrig væk. Og der var en gang, det er ikke for så lang tid siden, hvor jeg optrådte op i Aalborg, og jeg fik sådan en hedetur på scenen. Altså, det bare løb af mig. Jeg sagde, ej, nej, nej, nu kommer det igen. Altså, det skulle være holdt op for længst. Holder det dog aldrig op? Så var der en stor jysk fyr på første række, der sagde, jo, det holder op, Helger. Hvornår? Under brændingen. Så døde jeg jo simpelthen af grin på scenen, og så kunne jeg dårligt komme videre, fordi det var så sjovt. Det var jo ikke sjovt, for det er jo rigtigt. Vi kender slutningen. Det er jo i virkeligheden dødssygt, at man kender slutningen. Så det var jo i virkeligheden meget traumatiserende, det han sagde der, men det er rigtigt nok. I hvert fald så gik det jo så godt med den der hedetur, der fik jeg min, på en eller anden måde min egen platform. Og inden det havde jeg jo også haft det held, at jeg fik lov til at være studievært inde og vise mig frem i alle mine store kostymer og lufte alle mine holdninger og mine meninger og mine farver og alle mine tilbøjeligheder for at tale de undertryktes sag. Og det fik jeg, nej, hvor fik jeg mange hadebreve, og det var meningen, det skulle have været en lang serie, den der, det lille hus på motorvejen. Det blev 9 udsendelser, så var de nødt til at slutte det, fordi, ja, altså i den bedste sendetid, og så sidde og være så kontroversiel, det gik ikke. Så begyndte de mandlige komikere jo også at pible op og faktisk overtage, eller hvad kan man sige, tage den scene, de mente, der var deres. Fordi jeg har engang mødt Hanne Passer, som standsede mig på gaden en aften, hvor vi havde været i byen begge to. Og så sagde hun, er det ikke en Marie Elger? Jo, det er det. Nej, ved du hvad, det jeg kan sige altid, kvinder, de kan ikke være sjove. Det må de lade os mænd om at være. De er søde, de er skønne, og vi kan slet ikke undvære dem. Men altså, sjov, nej. Så han synes altså, at der er ikke plads til dig. Hun sagde ikke noget om, hvad hun selv synes. Men jeg ved jo, at der er en af de allerkendteste mandlige komikere, har sagt, at jeg er en rosinrynket lorteluder. Og det blev jeg jo mægtig ked af, da jeg blev konfronteret med det. Det var en, der var så venlig at fortælle mig, at han havde været inde til et show og hørt, at sådan blev jeg omtalt. Så blev jeg så ked af det, og så fortalte jeg det jo over middagsbordet.
Hvorfor blev du kaldt det?
Der er i hvert fald mange af de her mandlige stand-upper, som ikke bryder sig om det, jeg laver. De synes ikke, det er ikke sjovt, når jeg viser mine tatoveringer på lårene. Altså, at jeg har sprængt hud på nogle lår, der man ikke viser frem, fordi de er gamle, og de er rynkede, og de ligner, jeg ved ikke hvad. Det står man ikke på scenen og viser, og underholder med. Men det har de nu også fundet ud af selv, og begynder at køre. Fordi det er altså sjovt, når folk godt vil være ved, hvad de har af ting, der ikke er så præsentable. Og jeg synes jo også selv, altså de her Passer og Kjeld Petersen, er der næsten noget sjovere. Og der er der også mange af de unge mænd, som er sjove, og som er utrolig begavede og finurlige og fantastiske. Jeg synes bare, der kunne da godt være plads til os alle sammen. Jeg kender i hvert fald mange kvinder, som jeg synes er kolossalt sjove. Altså vi har masser af kvindelige komikere, som også er meget, meget sjovere end mig. Jeg ligger også et underligt sted. Jeg er ikke rigtig komiker. Det synes jeg, at de er ret i. Men ligefrem en rosinrynket. Jo, det vil jeg godt være med til, for det er jeg. Men lorteluder, jeg synes netop ikke, jeg er en luder, fordi jeg har ærligt talt ikke været til salg. Sådan har det i hvert fald været. Jeg har altid kun sagt ja til opgaver, jeg synes, jeg kunne stå indenfor. Hvis det var andre, der skulle instruere det, eller andre, der havde skrevet det, eller hvordan det nu var, ikke? Jeg synes, at jeg har valgt efter, ja, con amore, kan man sige. Jeg er et velbjerget, forkælet menneske, som kan tillade mig noget, som andre mennesker, som man ved jo, at det giver en frihed, at man ikke skal tænke på, om man har råd til dit og dat.
Men Anne-Marie, det er jo netop også det, du siger, at du er så klar over dit privilegie i livet, det sted, du er, og det land, vi bor i. Og man kan sige, du har arbejdet rigtig meget, som du siger, med de svage grupper. Du har også arbejdet rigtig meget med psykiatrien, som jo også handler om din far. At du så, at det ville du gerne lyse på, fordi det var enormt vigtigt. Jeg blev jo opmærksom på også det, der hedder klimapåmindelsen, som foregår hver torsdag året rundt fra 8:30 til 10 foran Folketingets trappe, hvor du jo også møder op. I kalder det også skademøder, og det har stået på siden 2018. Og der mødes i en gruppe, primært folk over 50. I mødes der hver torsdag for at minde vores folkevalgte om, at vi har en jord, vi skal passe meget bedre på. Og ikke mindst et klima, der råber på ændret adfærd. Det er jo noget af det, du gør, fordi at det betyder noget for dig at råbe op, og I bliver bare ved. Så kan du ikke tage os med til sådan en klimapåmindelse?
Der sker det, at man går hjemmefra, og det kan være en kold, kold dag. Det kan være en regn, altså virkelig regnfuld dag. Det kan også være en solskinsdag. Det kan være hvad som helst, ikke?
Jeg er lige ankommet til Christiansborg. Jeg kan se, de står derovre. Jeg er lidt for sent på den, men klimapåmindelsen, de er i gang. Så vi går lige derover.
Det var min datter, der gjorde mig opmærksom på det, og hun havde en kvinde ansat hos sig, som var meget politisk, og som nu sidder i Folketinget. Så nu kunne hun desværre ikke være Johannes hjælper mere. Og hun gjorde opmærksom på, at der også var nogle skuespillere, der mødte op derinde til klimapåmindelsen. Jeg tror faktisk også, det var en skuespiller, der satte det i gang. Og så kom jeg der ind, og så blev jeg så grebet af det.
Er der en i Folketinget, der har gjort det til sin egen sag?
Og så kom jeg jo til at lære de her mennesker at kende. Så jeg tænkte, nej, det må jeg altså gøre det her. Og det er svært for mig at komme så tidligt op, men så går jeg afsted om vinteren der i mørket, ikke? Og i begyndelsen gik jeg ind og fik mig en lille kop kaffe, men nu er jeg så dårlig over den der kop kaffe i den der dumme kop, som man bare smider væk. Så nu skal jeg ikke have det mere. Nu har jeg min egen kop. Og sådan noget. Hele tiden bliver man jo vagt. De er så kloge, de mennesker, der står derinde. Vi står lige så pænt inde på fortovet, det har politiet sagt, vi skal. I begyndelsen var de meget ivrige med at komme og holde styr på, om vi nu... Også, altså, at vi ikke råbte af politikerne, eller buede, eller begyndte at lave ulykker. Men det er altså virkelig dannede, pæne, nydelige, gamle mennesker. Ja, vi er alle slags. Også faktisk er der begyndt at komme yngre. Og navnlig er foredragsholderne nogle gange børn. Altså, de mest aktivistiske børn har vi haft nogle af. Og så mødes vi derinde foran. Så stiller de en stor banner op, du ved, hvor der er klimapåmindelsen. Og så er der Niels Simon. Han skriver sangene, nogle klimasange, der er så snyde gode. Og der kommer næsten en ny sang, hver gang vi mødes. De er tilgængelige, de er nemme at synge, de er folkelige, og de sidder lige i skabet sådan, ikke? Og så synger vi sådan en sang sammen. Og det sjove er, at mens alt det her foregår, vi kysser hinanden og knuser op. Nogle gange er vi, de sidste gange har vi været op mod 30 stykker.
Søn og sønnen går til møde, hvor de engagerer sig i den næste store aktion.
Og alle kan jo komme. Jeg har flere gange inde på min Facebook-gruppe gjort opmærksom på, at jeg synes altså, at folk skulle tage, hvis de har lyst til at gøre et eller andet, og tænke, hvad kan jeg gøre, jeg er en lille menneske? Så kan jeg da melde mig til der, om ikke andet. Og så har jeg altså mødt så mange spændende, dejlige mennesker derinde, som jeg kom til at holde så meget af, og som er så ufattelig vidende. Hver især er jo en lille vidensbank, og fordi de jo har gennemlevet et langt liv og prøvet så meget, så ved de jo så meget. Så de der folketingelingelater, de skulle simpelthen tage og indkalde alle de der mennesker, så ville de få noget at vide. Og så hver gang, så er der jo en foredragsholder, en ny et eller andet menneske, der ved lige præcis noget om den ting.
I dag har vi en meget stor fornøjelse af at få Thomas Wikstrøm, som ved en hel del af kugle.
Ja, ja. Ja, og tak for sangen og for introduktionen, og jeg kan sige, at jeg kommer fra Dansk Ornitologisk Forening, som først og fremmest arbejder med kugle, men også virker for at beskytte biodiversitet og natur generelt. Og der er ingen tvivl om, at klimaændringerne både i hele verden og i Danmark påvirker fuglelivet rigtig meget.
Altså foredrag, hvor man går hjem og har fået læsset på, så man tænker, jeg kan slet ikke holde det inde i min lille forvandlingskugle. Altså, den kan slet ikke have alt det her. Hver gang bliver man så klog, meget klogere på klimaet. Men jeg vil nu sige, at allerede da jeg mødte Jytte Abelstrøm i sin tid, og kom ud på Riddersalen og spillede derude, der forstod jeg jo, for jeg var nu med hende nogle gange, når hun holdt taler om miljøet. Der forstod jeg allerede der, hvor galt den var. Det var meget hende, der også var med til at åbne mine øjne. Men jeg vil nu sige, at den der uretfærdighedsfølelse er den, der har åbnet mine øjne. For det er jo så tydeligt for alle, at dem, der lider allermest under denne klodekatastrofe, vi nærmer os, det er de allerdårligst stillede, de allersvageste, de mest udkastede mennesker. Det er dem, der lider mest. Men nu er jeg også på Bornholm, så nu har jeg tænkt, jeg må simpelthen prøve at samle folk derover. Og så kan vi finde et eller andet sted, hvor det er vigtigt, vi mødes og laver sådan en gademøde. Så kunne jeg både have en lille gruppe på Bornholm og så den her. Ja. Men det kræver, at jeg selv sætter det i gang. Og jeg har sagt til mig selv, Rie, nu sætter du ikke mere i gang. Du er 78 år, nu er det slut med at sætte ting i gang. Du kan være med der, hvor nogle andre har fået en god idé.
Men du kan jo ikke lade være.
Nej, det er det, der er problemet. Jeg kan nemlig ikke lade være. Det koger i mig.
De der folketingelater, som du siger, kommer de nogensinde forbi og taler med jer, og så ved jeg jo også, jeg har i hvert fald læst på jeres hjemmeside, at I sender et brev til Dan Jørgensen, vores globale klimaminister, hver gang. Er det rigtigt, Anne-Marie? Og hvad skriver I i brevet?
Se, jeg er bange for, at det var så dårligt resultat. Altså, at vi aldrig hørte noget. Vi aldrig fik det, der kaldes feedback. Altså, at der var nogen, der reagerede tilbage på det. I hvert fald ikke tilfredsstillende. Der er folk blandt os, som er meget mere aktive. Og der er blandt andet Bjørn, som er den, der finder ud af, hvem der skal være næste uges taler. Og vi bruger ikke politikere. Men vi har haft nogen, der har været politikere, fordi det er spændende at høre, hvorfor er det? Hvorfor vil de ikke tage det op? De ved det jo godt. De ved jo lige så godt som os, at den er rygende gal. Det kan man se i den måde, de vender ryggen til os på. Og prøver at ignorere os. Man kan se, at de ved udmærket godt, at vi står der, og de har det dårligt med ikke at vende sig om og løfte hånden og vinke, bare vinke, og sende et lille smil, et lille opmuntrende et eller andet.
Så det gør de ikke?
Det gør de kun lige før det skal være valg. Så kan det hende, at der kommer nogen fra de mest yderliggående venstreornamenterede, der kommer over og siger noget sådan lidt pænt. Ikke? Men ellers er der Jette Gottlieb fra Enhedslisten. Det må man sige. Hun kommer ned med varm kaffe, hvis hun ikke er lige midt i en tale eller noget. Ikke? Hun er helt fantastisk. Og der er også nogle andre, der viser deres velvilje. Men stort set må man sige, der er vi luft for dem. Og det synes jeg faktisk er dumt af dem. Hvis jeg var politiker, hvis der var nogen, der havde valgt på mig, jeg ville tage wienerbrød med til dem alle sammen, du. Og æbler og chokolade, og jeg ved ikke, nej, det må de ikke få, men heller ikke wienerbrød, nej, men et eller andet sundt ville jeg tage med til dem. Jeg ville prøve at fedte mig ind hos dem simpelthen. Men det er måske det, de er bange for os, at det virker uheldigt. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke gør det. Jeg synes, det er dumt. Altså helt ærligt. Der var billige point at hente. Ikke?
Jeg synes også, det er dybt frustrerende, at man, vi har et demokrati, og I står der gang på gang, og der er ikke nogen, der kommer over og tager dialogen. Det bliver jeg faktisk meget chokeret over at høre. Jeg håber, der er nogen, der lytter med her og stiller sig op med grønne æbler eller gulerødder, eller bare kommer over og snakker, fordi altså, de bliver klogere, som du siger. Nå, men du nævner Jytte Abelstrøm, som jo også er en af de her hardcore, som du siger, miljøforkæmper. Fordi jeg plejer at spørge mine klimahelte om deres grønne vendepunkt. Jeg ved godt, du hele livet jo har arbejdet med den her uretfærdighed, og arbejdet med de grupper, som ikke har haft et talerør, som du jo har haft i form af at den scene, du har været på. Men vil du prøve at sige lidt mere om det her grønne vendepunkt?
Jeg tror i virkeligheden nok, det mest var mine børnebørn, de der dejlige to drenge, som jeg har. At de voksede op, og Johan blev mere og mere og mere opmærksom på et miljø. Hun fik den her kvinde ansat, som er i et grønt parti, som også virkelig fik åbnet min datters øjne for, hvor galt det står til. Det trak mig rigtig meget hen i den retning. Men også efter jeg havde mødt Jytte. Det vil sige, det virkede virkelig. Og så tænkte jeg også, jamen, det er jo også fantastisk, at Jytte har været så tidligt ude og set det, som vi andre først nu opdager, hvor skingrende galt den er, ikke? Så det gjorde et meget stort indtryk på mig, hvordan hun smider alt, hvad hun har i hænderne, når det er den sag, det drejer sig om, ikke også? Det bøjer mig altså i støvet for. Da jeg fik en chance for at være på Riddersalen, der var jeg helt ung. Der var jeg lige begyndt som skuespiller. Det var min veninde, Katrine Jensenius, der faktisk fik mig med i det stykke, det hed Uvær over Espergærde. Og så kom jeg ud på Riddersalen og mødte Jytte, og blev simpelthen, hvad skal jeg sige, tændt af, hvor tændt hun var. Det var vidunderligt at møde et menneske, der var så engageret i en bestemt sag. Jeg fik meget tidligt at vide, jeg kom en gang til et møde med sådan en, der skulle rådgive mig om min løbebane, ikke? Fordi der var det begyndt at gå lidt godt for mig. Så jeg kom til møde med ham, og han sagde, ved du hvad, nu prøver vi at skrive alle de punkter ned, som du interesserer dig for. Altså, der er de hjemløse, ikke? Og der er de arbejdsløse, og der er de sindslidende, og der er de handicappede, og der er flygtningen. Flygtningene, altså alene det, er et meget kendt punkt. Der er de fremmede, der er indvandringen, og vi blev ved og ved og ved og ved. Og så sagde han, det går ikke. Du kan ikke have så mange punkter på dit hjælpeprogram. Du er nødt til at vælge en sag. Og nu er det sådan, at din lillebror døde af AIDS her. Så synes jeg, at du skal vælge AIDS-sagen. Det er en vigtig sag, og der er du selv personligt involveret. Du kan så også, fordi din far var sindslidende, kan du så til nøds have den sådan lidt ude på siden. De to, og så kan du ikke have mere. Og så gik jeg hjem og tænkte over det. Og så tænkte jeg, ja Jytte, hun har jo valgt klimaet. Det klarede hun jo så godt. Og i øvrigt, det gik jo sådan af sig selv. For så kom der jo folk, vil du ikke tale til den og den demo? Og så blev Anders Fogh valgt, og så var det jo helt galt. Og så skulle jeg ud og tale imod krigen. Og så jeg gik hjem og tænkte ved mig selv, ved du hvad, det er også lige meget. Jeg kører min egen stil, og det må gå, som det går. Og det gik også sådan, som det gik.
Du har nævnt Johanne Helger Lund et par gange, din datter, og hun ligner jo, at hun er snydt ud af næsen på sin mor. Hun er designer, og hun står bag tøjmærket Ecouture, som er lavet. Det er jo økologisk, miljøvenligt tøj, og det har hun lavet siden 2003. Så det har jo 21 år på bagen efterhånden. Hun har ville skabe et designerbrand med etikken i orden. Et brand, der ikke sviner mor jord til, og udnytter mennesker i processen. Det skriver hun på sin hjemmeside. Du har været omkring, at hun også fik øjnene op for det her. Modeindustrien, tekstilbranchen, er jo noget af det mest CO2-belastende værre end fly og sådan transport til sammen. Det er i hvert fald et virkelig, virkelig vigtigt område at gå ind og gøre en forskel på. Kan du ikke sige lidt om, hvordan du kan hjælpe Johanne i hendes mission?
Der er ingen tvivl om, at Johanne har inspireret mig lige fra, hun var en lille bitte, og stadigvæk gør det, fordi jeg beundrer simpelthen min datter. Det gør jeg. Jeg synes, hun er så sej. Hun har meget af det, jeg ikke selv har. Hun er en kæmper, hun er en fighter, hun er lidt en kriger. Og hun har ikke helt så meget høflighedsbetændelse, som jeg har. Så jeg synes, at hun klarer det rigtig godt. Men jeg har altid været kolossalt knyttet til Johanne, og altid set et lys i min datter. Det tror jeg, de fleste forældre gør, ikke? Synes jeg, hun er Guds gave til mennesket. Ikke?
Har du egentlig været model for Johanne og hendes tøjfirma?
Nej, jeg har ikke været model på den måde. Jeg går i hendes kjoler, og jeg bliver fotograferet i dem, til når jeg lader mig se i dem. Men nej, jeg har ikke været model, nej. Faktisk har jeg har aldrig noget på, som Johan ikke har lavet. Fordi det betyder lykke for mig. Altså, jeg kan ikke, hvis jeg ikke har et eller andet på, som Johan har lavet, så er det ikke lykkeligt. Heldigvis har jeg det her skørt, som er gået så meget i stykker, at man også kunne se det på billedet, jeg sendte ud på min fødselsdag. Fordi det er 20 år gammelt, ikke, som hun har syet. Og det er jo godt, så har jeg altid hende hos mig. Det var meget hende, der gjorde mig opmærksom på, altså mor, nu skal du tænke dig lidt mere om. De der kakler, dem skal du ikke bruge, og det der stof må du ikke have, og det der har du for meget af. Jeg synes altså, I spiser for meget kød, og jeg synes, I rejser for meget. Og hun var meget efter os. Altså, i går var vi ude at spise, og Jeppe, han bestilte tatar, og Johan, hun sidder så på det. Hun er blevet en veganer, ikke? Nå, skal du virkelig have tatar? Ja, sagde Cornelius og min ældste barnbarn. Ja, min kæreste, hun kan også godt lide tatar. Nå, sagde Johan, hun blev helt ved. Og jeg tænker, jeg synes, det er så imponerende. Og jeg synes, det er jo den vej, vi skal. Jeg er helt overbevist om, at de viser os vejen. Men jeg kan ikke få overtalt de nærmeste.
Det, da vi snakkede sammen, inden jeg skulle komme, der fortalte du nemlig i telefonen, at du var kommet efter det, at du var blevet ret god grøn kok. Og så sagde du også, at Jeppe, din mand, han var ikke så begejstret for det, som du var. Men det slog dig ikke ud. Og jeg synes bare, det var så fedt at høre den der begejstring, og du var sådan meget nysgerrig på det. Og nu er du lige fyldt 78, og du har kastet dig ud i det her køkken og laver tit mad til Johanne. Og det vil jeg gerne snakke med dig om, fordi for nogen er det jo rigtig svært. Hvordan ser du på det? Altså nu siger du, kan måske ikke rigtig flytte Jeppe, men du laver i hvert fald grøn mad, når der kommer din datter og familie på besøg.
Ja, det gør jeg, og det er nemt nok. Og de kan lide alt, altså hvis bare det smager godt, ikke? Men jeg synes selv, det er lidt en udfordring at prøve at lave mad med sådan ting, du ikke må bruge. Så, nå, gud nej, det må jeg ikke. Så må jeg finde på noget andet. Nå, så tager jeg en kartoffel, og så bruger jeg den til at tykne med. Og, altså det er sjovt, synes jeg, der er lidt udfordring i. Jeg har altid godt kunne lide nye udfordringer. Altså jeg tager også tit, når folk ringer og spørger, om jeg vil et eller andet, så gerne, hvis det er noget, jeg ikke har prøvet før. Og hvis jeg nu kunne blive lige så god som Johanne til at lave vegansk mad, hun er rigtig, rigtig dygtig til det. Altså, det er så lækkert. Jeg glæder mig altid til, når vi skal over og spise os inden, for jeg kan faktisk bedre lide det, end jeg kan lide meget andet. Og Jeppe er også blevet påvirket af, at det er slet ingen tvivl om. Vi spiser ikke nær så mange gange. Og det kød, vi køber, det holder hele ugen, ikke? Altså, en kylling, den kan vare hele ugen, ikke? Hvis det er det. På den måde synes jeg, at det har sat sin spor hos os alle sammen. Men jeg er betaget af, at det er en udfordring. Og så det at kunne glæde datteren. Og hun kunne blive lidt stolt af en, ikke? Se, hvad min mor kan.
Jeg er så interesseret i det her med den her nysgerrighed og åbenhed i forhold til den her grønne omstilling, fordi det er jo et ukendt land, vi træder ud i. Og der har været den her retorik i nogle år omkring, at vi skal ofre os, og vi skal give afkald på det gode liv ved at ændre nogle af de her uhensigtsmæssige vaner, mange af os har. Men det er sådan en handlingslammende og også, synes jeg, en egoistisk måde at gå til det her nødvendige nye på. Fordi hvad med alt det gode, vi får, når vi passer på klodens ressourcer? Og altså Danmark er immer væk det sjette mest forbrugende land i verden, så det kommer også med en forpligtelse, synes jeg, med en del medmenneskelighed. Hvor svært oplever du, det er at flytte på hinanden? Hvad blandt dine venner og bekendte?
Jeg synes faktisk, blandt venner og bekendte, at der er et vældig røre og en stor ivrighed til at prøve at leve anderledes. Men det der med at rejse, den er svær. Og dem til det, fordi man synes, jamen nu er vi blevet så gamle, og man vil jo så svært gerne derhen, og der er jo så dejligt varmt. Jo, men jeg synes på mange områder, der er de altså virkelig gode, fordi jeg kender jo ikke særlig rige mennesker. Jo, jeg kender rige mennesker, det gør jeg. Men, og jeg er også lidt næsten i familie med nogen, men også selv der synes jeg også, man kan godt mærke, at folk har simpelthen forstået det, og de har forstået også, at det kunne jo være, at der i stedet for, at det var en stopklods, så var det noget, der fik en til at se verden på en ny måde. Det er for eksempel at kunne rejse med tog og sådan noget. Der var en, der fortalte mig om en fantastisk togtur, man kunne tage op i Norge og sådan noget. Jeg bryder mig slet ikke om at rejse overhovedet. Jeg vil helst bare være hjemme. Jeg ville ikke røre mig ud af stedet, hvis det var. Og sådan er jeg. Nu synes jeg så, at Bornholm også er hjemme. Og det synes jeg også er så eksotisk, fordi det er meget anderledes derovre. Så jeg synes, jeg, når jeg kommer derovre, jeg behøver overhovedet ikke mere. Jeg synes, jeg ser hos mine gamle venner, men de er jo også nogle gamle hippier. De er jo vant til at tænke lidt ud af boksen, om jeg så må sige. Så det er måske ikke så underligt, at for dem er det ikke så svært.
Der er rigtig, rigtig mange i den generation af seniorer, som der er jo over, blandt andet i Ældresagen er der bare 1 million medlemmer bare der, og det er jo ikke alle seniorer, der er medlemmer der. Så det er jo en større og større gruppe, og det er jo, man kan sige, de ældste i vores samfund er jo også dem, der har haft de længste indgroede vaner. Jeg ved godt, der var mange år, mens I var børn og unge, ikke lige dig måske, men hvor der var knaphed, og så har der været de sidste måske 4-5 årtier, hvor vi bare har brugt løs, måske kun de sidste 4. Men hvad vil du sige til dem, Anne-Marie, dem der ikke er hippier, og som måske føler, de har ret til nu at gøre, hvad de har lyst til, og rejse til syden 5 gange om året, hvis det er det, de har lyst til, og spise store bøffer, hvis det er det, de har lyst til. Kan du udfordre den lyst, eller har du lyst til at udfordre?
Ja, jeg kan jo sige det samme, som jeg siger til mine medsøstre, som synes, det er så trist at se den surmulende plisering omkring munden, og at det hele har sydgående retning, og at de synes, at ærligt talt, det er ikke sjovt at se sig selv i spejlet, og de her sådan lommer, der kommer her omkring munden, og alt det der, de synes, det er grimt. En morgen vågnede jeg, så havde jeg fundet på, at jeg ville kalde mig en ældre førstegangsdøende. Og det synes jeg selv, jeg lå sådan og klukkede. Jeg tror, jeg havde drømt det. Jeg tænkte, nej, det er egentlig meget godt. Nu fandt du på det der med klimakteriemakrallen. Og så fandt du på, at du var en mimremakrall. Og så var du en klimamakrall. Og nu er du en ældre førstegangsdøende klimamakrall. Det er delende godt gået. Fordi så tænkte jeg, så kunne man få folk til at se tilbuddet i det. Altså, ligesom jeg også opfordrer mine medsøstre til at se, når de ser sig selv i spejlet, og se det skønne, se hvor fantastisk, fordi det er jo alt den sorg, alt den glæde, der har sat sine fure og mærker, og nogen bliver yndige som gamle, og nogen bliver ærligt talt ikke så yndige. Men jeg har nu altid synes, at jeg ser ikke skønhed på den måde, som andre ser, tror jeg. Jeg ser folk. Jeg ser øjnene og de indvendige dele, som jeg sagde, da jeg var lille. Det er det, det kommer an på. Det er øjnene og de indvendige dele. Jeg synes altså selv, at jeg har haft held til at opmuntre mine medsøstre, om ikke andet. Derfor tror jeg også, at det, at vi skal vende os til, at fællesskabet, det er jo det, der skal redde os alle sammen. Det er simpelthen, at vi tager hinanden i hænderne og holder fred. Der er ikke noget, der sviner så meget som krig. Det er det værste, mennesker kan gøre. Så Vi må have dem til at forstå, at hvis vi skal det her, så skal vi vende os af med at tænke så aggressivt. Jeg tror, folk, hvis de ligesom kunne se hele eventyret for sig, så ville de også synes, at de var med i en virkelig en spændende tid, hvor vi skal lave om på vores liv. Det er altid spændende at lave om på noget, der har fået for faste rammer.
Og i forhold til det med at rejse og forbrug og sådan noget, der skal man også se det som en del af eventyret, at det skal man gøre noget mindre.
Det synes jeg. Det eventyr, vi er så heldige, at vi bor i det her, som jeg siger, fedtglinsende eventyrpøliske smørhul i jorden af drømmerige. Altså, hvor vi er så rige, at vi ikke synes, at det er nødvendigt, at vi deler med alle dem, der ikke er det. Som vi i forvejen har udnyttet til det mest hjerteskærende. Sådan som vi har holdt slaver, og sådan som vi har taget ud og var kolonialiseret, jeg ved ikke hvad. Det er jo for frygteligt at tænke på. Vi har så meget at gøre godt for. Vi bliver nødt til at prøve at redde den her på målstregen, ikke? Der er altså ikke andet at sige til det, at vi må gå af med nogle af vores goder, men fru Flaskenskjold siger jo lige ud, bare kloden holder, indtil jeg er væk. Og ikke mere kan sige et kvæk, som den lille grønne frø, der også måtte dø. Og så nogle ting. På den måde kan man få folk til at forstå nogle ting, som de ikke helt har forstået. Men ved at lave lidt krig med det, og ved at vende det om på hovedet, og bruge det, der hedder satire, vil jeg kalde det. Satire, den er lidt ond, satire. Men det skal gøre lidt ondt, for at man kan forstå det. Det skal lige ind og svirpe lidt, synes jeg.
Men du tager jo fat i noget af det, som jeg synes er helt vildt interessant. Det her med humoren, satiren i det her klimamoras. Så hvad kan humoren? Kan vi bruge den i forhold til det her? Og vække nogen?
Det er der slet ingen tvivl om, vi kan. Det kan man da mærke, når jeg prøver at holde mine taler, og vi får hjælp faktisk, Peter og jeg, når vi optræder, så har vi en sparringspartner, Jens Kløft, der skriver tekster til os, når vi ikke selv kan løse den. Han skrev en, der hed, vækst, 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 nu vil vi have vækst, vi vil shoppe til vi tilter, også selvom isen smelter, vækst, 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 nu vil vi have vækst. Altså, sådan en lille sang, ikke? Så griner folk, så bliver der lystighed på rækkerne, og man kan se, at den fæse ind, ikke? Det er et godt våben. Jonathan Spang, nu er jeg ikke, fordi vi ikke har fjernsyn, og det er jo ærgerligt, men jeg må altså lige ind og se, hvad det er, fordi jeg har godt hørt, folk siger, at han har fat i noget der, og han går til den, og det er den vej, vi skal. Altså, det er det. Og når jeg holder tale og siger, altså, jeg forstår det ikke, det der med, at hvordan det hele kan hænge sammen med den, der tror på evig vækst på denne klode, må enten være idiot eller økonom. Det er en videnskabsmand, der har sagt, ikke? Og så kan da selv jeg forstå det. Man er nødt til sådan at komme til yderligheder og gå helt ud for at få folk til at forstå. Og det gør jeg også i mine taler, og jeg laver nogle små videoer, og nogle af dem, altså for eksempel, da jeg sang den der fredssang, den er set inde på min Facebook, der jeg tror, er der 300.000, det er der i hvert fald nok, der har set den, ikke? Og det var jo bare, jeg kunne huske, at jeg elsker Cornelis Resvik, og jeg synes, han var ej, hvor dejligt. Jeg kunne bare huske en sang. Han sang sammen med en kvinde, der lød sådan. Jeg drømte mig en drøm i nat. Jeg har aldrig før hen har drømt. Jeg drømte, der var fred på jord, og alle krige var endt. Der var slet ingen våben mere. Der var slet intet gevær. Og ingen kendte længere til et ord som militær. Så lå jeg ned på min pude og sang, eller jeg tror slet ikke, jeg sang den, jeg fremsagde den bare. Og så sætter jeg sådan en lille en op, og så tænker jeg, ja, okay, det gør måske heller ikke noget, at jeg ikke optræder så tit, for de er jo derude, ikke? Og så laver jeg en lille klimatale, og så holder jeg det. Jeg har også konstant dårlig samvittighed. Ja, dårlig samvittighed, det hele mit virke er bygget op på dårlig samvittighed. Jeg har så meget dårlig samvittighed, at jeg er nødt til at gå ud og råbe og skrige til folk om den dårlige samvittighed, jeg har.
Jeg er optaget af den bog, der hedder Det handler ikke kun om dig, Niels Overgaard har skrevet, den på linje med Brinkmann, det er den historiske filosofi, som handler meget om at være bevidst om, hvad der er inden for vores kontrolsfære og handle der. Fordi jeg har det jo meget, vi kan alle sammen handle med det, vi kan. Så du gør jo alt, du kan inden for din egen sfære.
Nej, jeg gør slet ikke nok. Jeg gør slet ikke nok. Jeg er meget sur på mig selv. Fordi jeg går altså ned i nogle gevaldige huller. Og så kan jeg ikke. De er blevet lidt tunge her de sidste år, fordi der altså også er sket store ting, som gør, at man har svært at komme op. Men jeg kunne gøre mange, mange flere gode ting, end jeg gør. Det kan jeg love dig for, jeg kan. Jeg kunne faktisk virkelig gøre noget. Hvis jeg nu lavede en klimaforestilling, en forestilling om at være gammel og om at tage ansvar for det her klima.
Nu skal vi ikke aftale, du gør det.
Jeg ville ønske, jeg havde kræfter til det. Jeg har jo lovet mig selv, at det kan jeg ikke mere. Og nu har jeg sagt ja til en lille rolle, men en stor opsætning. Og det har jeg gjort, fordi det er noget, jeg ikke har prøvet før. Og jeg tænkte, gud, hvor ville det være dejligt at være med i noget, som nogen andre havde ansvaret for. Det var ikke mig, der hang på den, hvis det bliver noget lort. Så det skal det næste halve år i hvert fald gå med. Men når det er overstået, så kunne jeg kunne måske gå og pusle med det, mens jeg har tænkt lidt på det. Fordi jeg har mit show, jeg kalder Helger Danske. Det er ikke mig, der har fundet på det. Det er Jens Kløft, vores ordekvilibrmassør, kalder vi ham, der har fundet på det. Han kom en dag og sagde, ved du, jeg har fundet ud af, hvad dit nyeste show skal hedde. Det skal hedde Helger Danske. Fordi du er så optaget af det der, og så skal jeg have syet en rigtig flot folkedragt, en Helger folkedragt. Thomas kan brodere, og det, jeg kan lige se det for mig, ikke? Og så skal jeg den have på alle hylder, ikke? Og jeg har indledningssangen, den skal hedde Helger Danske, Helger Danske, det er mig, og sammen med dig kan vi bygge broer til hele denne jord. Det bliver så skønt, så klimagrønt, som et slot af det pureste skrot. Sådan, ikke? Så Jeppe på klarinet, han spiller den yndigste klarinet, og han kan alle noder, så behøver vi bare os to, og så turnerer rundt med det, ikke? Helger Danske, klima, et eller andet. Klimamagranten Helger Danske, eller et eller andet. Åh, du. Så er der ikke tid til at sidde og gå ned med flæget og være helt sort i hovedet og ikke kunne noget som helst.
Jeg synes jo, det lindrer arbejde med det her, med klimaet og det, der forandrer. Fordi der er så mange gode mennesker, ligesom når du kommer ned der om torsdagen.
Ja, det er så opmuntrende. Og de der foredrag og de mennesker, der kommer der, de unge mennesker, der, det er helt fantastisk. De har jo også været ude efter mig, de der Extinction Rebellion, der spurgte, kan du ikke komme og være tjent, klædt ud en dag, og så skal du bare sidde i din kjole? Jeg tænkte, gud, jamen, jeg har jo alle mine. Jeg tænkte jo straks på den store grønne naturkrinolinen, ikke? Men den er jo nede i Svendborg, hvor alle mine kostymer er. Det må have foræret til kostymeret, så det, den kan jeg jo ikke bruge. Men så kreerede jeg et nyt, og jeg lavede en hat, den var skideflot. Og jeg kreerede af det, jeg havde, og så gik jeg bare ind og satte mig derind, og det virkede fint. Jeg behøvede ikke sige en skid. Og det ordnede de jo. De sagde alt, hvad der skulle siges. De var så præcise og så fantastiske. Jeg bliver så opildnet, når jeg møder de her unge, som virkelig er på barrikaderne, og som er det med nogle helt andre effektive midler. Jeg er meget imponeret af dem. Jo, det virker opmuntrende, det gør det. Og så bliver jeg også glad, når jeg ser, der kommer mit kostyme, og så hører jeg, der nogle betjente, der står, du kommer Helger, så bliver det en fredelig demonstration. Ja. Men det bedste, ja, den fineste, jeg har ellers stående her, nogle udmærkelser, jeg har fået gennem årene, men det bedste, jeg har fået, det var en gang, hvor jeg skulle optræde for de hjemløse, og jeg kom i et hjemløs kostyme, som en af de hjemløse havde syet til mig. En kvinde, der desværre ikke lever mere. Og hun forærede mig det der, så skulle jeg ind og vise det frem, og så blev jeg kørt derind, og så sad der nogle vagabunder, altså nogle af dem med barnevognen og ølpoletterne på deres tøj, og så, de rigtige vandrende ridder, ikke? Og så råbte de, nu kommer fodfolkets dronning. Så synes jeg, okay, det var mit ridderkors. Der fik jeg min udmærkelse. Det var det hele værd så, ikke? For det var det, Johan Louise Heiberg sagde. Det bare der en blandt publikum, der forstår det budskab, jeg har, og det vi vil med det her stykke, så synes jeg, det er det hele værd.
Du kunne jo også skrive til Jonathan Spang og sige, at vi ikke skulle komme ind og lave et show inde hos ham, så du ikke skulle rejse hele landet rundt med din klimamakrel.
Oh, ja. Det kunne jeg gøre. Sig, må jeg ikke lige komme ind hos dig og sige et par velvoksne ord, for jeg har faktisk skrevet en meget god klimatale.
Tusind tak til dig, Anne-Marie Helger, og tillykke med din debut som podcastningslytter. Og til dig, der har lyttet med nu, tusind tak, fordi du gør det, og vi høres ved næste gang. Jeg hedder Lene Ovtsen Fosgaard. Jeg skriver og podcaster om alt det, vi sammen kan gøre for at skabe en bedre verden. Jeg kom til at tænke på noget, som vi selvfølgelig skal have med. Og jeg har bedt Anne-Marie Helger selv præsentere, hvad det er.
Jeg synes lige, jeg vil slutte denne podcastning med at gøre opmærksom på noget, som jeg personligt synes er virkelig vigtigt. Det er kostymeudstillingen, kostymariet. Vi har fået et kostymarium, det vil sige et kostymemuseum. Det er meget få lande, der findes sådan et museum i. Det gør der i Danmark, og det findes nede i Svendborg på havnen. Det ligger i noget, der hedder Kammerateriet. Det kan jeg godt lide. Og der har vi udstillet alle de kjoler, eller de råber, som jeg har råbt og skreget i. Derfor hedder de råberåber. Alle de kostymer, som jeg har ravet til mig, det er, de er designet af Lars Andersen, og de er fuldstændig mageløse. Og jeg ved ikke, om det er til gavn for klimaet, men det er i hvert fald til gavn for det psykiske klima. Det er opmuntrende i svær grad, så de er hele sommeren, og den slutter hen i september, for vi kan ikke udstille om vinteren, så bliver der for koldt.